بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى شكرانا لر حمد سنا لر رسول الله كسلام لر دعا لر بلن صحبتمز دباشتينيز sizlarga ma'lumki, o'tgan safargi juma suhbatimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatlarga mehribonlik qilib, ularni kelajaklarida bo'ladigan voqealar xususida bergan xabarlar bilan tanishib boshlagan edik. Bu ham bo'lsa qiyomat alomatlari edi. Bo'lishi aniq bo'lgan iymon keltirishimiz zaruriy, iymon keltirmasa iymon haqiqiy hisoblanmaydigan, inson musulmon hisoblanmaydigan muhim tushunchalardan biri qiyomat, oxirat tushunchasi. Oxiratga iymon, Allohga iymon keltirish bilan yonma-yon zikr qilingan. Oxiratga iymoni bo'lmasa Alloh bor degani befoyda. Allohga iymon keltirgan odam o'z-o'zidan oxiratga iymon keltirishi zaruriy, tabiiy. Oxiratga iymon keltirgandan keyin unga tayyorgarlik qilishi, bu ham bir tabiiy narsa. Tayyorgarlik qilish uchun esa ma'lumot bo'lish kerak, yo'l-yo'riq, tushuncha, ko'rsatma bo'lish kerak. Ko'rsatma esa mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bergan xabar. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa bizga xabar beradigan, haq so'zni yetkazadigan zot yo'q. Rasulullohga chunki Alloh tomonidan vahiy orqali berilgan bu xabarlar, bu xabarlarning rostligi, haqligi tarix davomida isbot bo'lgan va mana hozir ham isbot bo'layapti. Bundan keyin hali amalga oshmaganlari ham albatta kelajakda voqea bo'lishi aniq, muqarrar. Biz sizlarga qiyomatning alomatlari ikki qism bo'lishini, katta alomatlar va kichkina alomatlar ekanini aytdik. Kichkina alomatlar bu oddiy holga aylanib qolgan bo'ladi. Katta alomatlar esa kutilmaganda sodir bo'ladi. Odamlarni hayratga solib qo'yadigan katta alomatlar bo'ladi. Avval biz boshdan boshlab kichkina alomatlar haqida so'zlab kelib, fitnalar ko'p bo'lishi oxir zamonda va yana musulmonlardan bir toifalari mushriklarni ketidan ergashib ketib qolishlari, nasoroyu yahudlarni yo'llariga kirib ketishlari haqidagi xabarlarni eslatgandik. Musulmonmiz degan nom bilan o'zlarini islomga mansub deb bilib, Qur'on o'qitirib, hadis o'qitirib, musulmonmiz deb turib, yana taraqqiyot degan qandaydir bir shior o'zlaricha zamonaviylik, taraqqiyot deydigan so'zlar bilan o'zlarini o'zlari aldab, butunlay boshqa yo'lga o'tib, suratlari musulmon, ismlari musulmon, ammo jismlari esa boshqa yo'ldagi odamlarga o'xshab qoladigan va bo'lib qoladiganlar haqida Rasulullohning xabarlari borligini eshitdik. Taraqqiyot o'z yo'lida, bunga hech qanday qarshilik yo'q. Din islom taraqqiyot bilan birga bo'ladi. Islom bor joyda taraqqiyot ham bo'laveradi. Ammo fan, texnika bu boshqa narsa, madaniyat, urf-u odat bu boshqa narsa. Shuning uchun ham ikkovini yonma-yon zikr qilinadi. Fan va madaniyat deb zikr qilinadi. Fan deganda o'zidan o'zi madaniyat agar zikr qilingan ma'no bo'lganda yonida madaniyat deyilmasdi. Fan deganda demak madaniyat ma'nosi chiqmaydi. Shuning uchun yoniga madaniyat degan so'z qo'shib bir juft qilib aytiladi. Demak, fan boshqa, madaniyat boshqa. Fan ham yerda bir xil tushuncha. Fan, aniq fanlar, tabiiy fanlar, dunyo bo'yicha dinidan qat'iy nazar, millatidan yoki joyidan qat'iy nazar, ham yerda matematikaning qonuni, ximiyaning qonuni bir xilda ketaveradi. Ammo madaniyat, urf-u odat tushunchasi esa, axloq tushunchasi esa ham yerda har xil. Musulmonlardan bir toifalari madaniyat deb taraqqiyot deb kofirlarning yo'llariga kirib ketib qolishlarini Rasululloh aytdilar. Ularni keyindan ergashib qarich va qarich qadam ba qadam ergashib kirib ketasizlar, ichlaringizdan shunaqangi odamlar bo'ladi deb Rasululloh bizni ogohlantirdilar. Bu haqda o'tgan safar ham qisqacha eslab o'tdik. Navbatdagi qiyomat alomatlaridan biri Rasululloh dedilarki, sallallohu alayhi vasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kaddabun qaribun min 30. Qiyomat bo'lmaydi to 30 ga yaqin yolg'onchi dajjollar chiqmagunlaricha. Katta dajjol kelgunga qadar yana taqriban 30 ga yaqin mayda dajjolchalar bo'lar ekan. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullohi. Rivoyat Buxoriy. Ularning har birlari Allohning elchisiman deb keladilar. Alloh tomonidan payg'ambarlik da'vo qiladigan kishilar qiyomatga qadar chiqib turishlarini aytdilar. Lekin bu yerdagi 30 kalimasi bu chegaralash ma'nosida emas, balkin eng kattalari, mashhurlari 30 ga yaqin bo'ladi. Ammo mayda chuydalari ham ko'p bo'ladi deganlar ekan. Orqasidan odam ergashtiradigan, o'zicha bir farqa jamoa paydo qiladiganlari shuncha bo'lishi mumkin. Lekin ergashtirgan odamlar uncha ko'p bo'lmasdan nomi bir paydo bo'lib o'chib yo'q bo'lib ketadiganlari ham ko'p bo'ladi. Bularning boshi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan. Uni otini ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Ismi nima edi? Musaylama al-Kazzob degan bir odam. U payg'ambarlik da'vo qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarining oxirrog'ida Rasulullohga xat ham jo'natgan, o'zi o'sha arablardan bo'lgan. Uni keyindan ergashganlari juda ko'payib ketgan. Musulmonlarga uning yomonligi juda ko'p bo'lgan. Ancha-muncha iymoni zaif odamlarni iymondan chiqargan. Ba'zi bir nafsiga berilgan odamlarni ham iymondan chiqargan. Demak, inson bir narsani haqligini bilib tursa ham, lekin u hali masala hal bo'ldi emas ekan. Ba'zi birlar qabila chilikka berilib, mahalliy chilikka berilib, mutaassiblik va millatchilikka o'xshagan mahalliychilik ta'sirlariga berilib ham Musaylimani keyindan ergashib ketganlar. Ya'ni bu Qurayshning rostgo'yiga qaraganda o'zimiz yolg'onchimiz yaxshi deb Musaylimani yolg'onchilikni bilib turib ham ergashib ketishavergan. Shuning uchun haqiqatni tushunish bu mardlik emas. Haqiqatni ko'p odam tushunadi, lekin u tushungani foyda bermaydi. Odamlar haqni bilib tushunib turib nohaqqa qarab ketaveradi. O'sha ketaverishi yoki ketavermasligiga qarab masala hal bo'ladi. Yana shunga o'xshagan payg'ambarlik da'vo qilib chiqqanlardan biri Al-Aswadul Anasi degan kishi, bu Yamandan chiqqan ekan. Bu ham o'sha vaqtda o'ldirilgan. Anu Musaylima degan kazzob esa Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlarida Yamama degan bir mashhur jangda o'ldirilgan. Undan keyin bir Sajah degan bir ayol ham payg'ambarlik da'vosini qilib chiqqan. Bu Musaylima bilan topishib ikkovi er xotin bo'lgan. Keyin eri o'ldirilgandan keyin bu ayol tavba tazarrusini qilib islomga qaytdi. Shunga o'xshagan kishilar o'sha vaqtda paydo bo'lib, yana zamonlar o'tishi bilan to'xtamasdan hali u yoqda, hali bu yoqda payg'ambarlik da'vosini qiladigan odamlar chiqib turadi va yana yaqin zamonlarda bundan oldingi asrda paydo bo'lgani Hindistonda Mirzo Ahmad degan bir odam o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan. U Muhammad payg'ambarni payg'ambarliklarini tan olish niqobi ostida Qur'on to'g'ri kitob, Allohning kitobi, Muhammad haq payg'ambar, lekin oxirgi payg'ambar emas, Alloh meni ham payg'ambar qilib tanladi. Islomni chalasi bor ekan, shuni to'lg'azish uchun Alloh menga kitob yubordi deb o'zicha u ham uning shaytoni, jinlari to'qigan kitobni Xudodan, Allohdan deb odamlarga tiqishtirgan va qancha qancha kishilarni yo'ldan adashtirgan va hanuzgacha qodiyoniylar yoki ahmadiylar degan nom bilan Hindistonda bu mashhur va bular hozir zo'r berib dunyoga o'zlarini e'tiqodlarini tarqatishga harakat qilayotganlar. Va bu odam da'vo qilgan o'sha Masih keladigan Alloh oxir zamonda osmondan nozil etishi xabar berilgan Iso Masih men bo'laman, osmondan boshqa Masih kelmaydi, o'sha manidim degan botil da'volar bilan chiqqan. Qancha qancha odamlar bunga ergashishgan, ulamolar bularni fosid ekanliklari, bu yo'llarni botil ekanini ko'p maqolalarda yozganlar va o'sha payg'ambar aytgan 30 dajjalning biri mana shu deb ko'rsatishgan. Yana shunga o'xshaganlardan birlari Eronda paydo bo'lgan, ularni yo'llari bahoiylar deb tanilgan. Ular ham xuddi mana shunga o'xshagan da'vo bilan ularni boshliqlari payg'ambarlik da'vosini qilib, o'ziga Xudo tomonidan go'yoki bayon degan bir kitob tushirilgan emish. U ham Qur'onni davomchisi Muhammad payg'ambarning davomchisi emish. O'zicha shunday deb tarqatib, bu ham dunyoda Yevropa mamlakatlarida ayniqsa o'zlarini tarafdorlarini ko'paytirib yurgan, hanuz hozirgacha o'zlarining da'volarini tarqatayotgan kishilar. Eshitishimizga qaraganda Toshkentga ham bularning odamlari yetib keldi allaqachon. Va Toshkentdagi institutlardan ba'zi birlarida bahoiylarni odamlari dars berishyapti hozir. Talabalar bosh qotgan, nima qilishni bilmay, chunki dindan ko'pchilik yaxshi xabar yo'q. Ular esa Qur'ondan gapiradilar. Ular arabchani biladilar, balki millatlar ham arab ekan. Shunday odamlarni boshini gangitib, Muhammad nabiylarning oxiri, lekin rasullarning oxiri emas degan da'voni ular ko'tarib, Ahzob surasida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين деген аятны өзләрчә хуҗҗат кылып, ягъни кыскача уны әйтмәкче булганы Мухаммад нәбиләрнең ахыргысыдыр деген. Ахзаб сурасында мана Аллаһ Куранда Мухаммад нәбиләрнең ахырыдыр деген, расулларның ахыры демәгән. Demak, rasullar hali yana kelishi mumkin. Bu baho bizning payg'ambarimiz, bu navbatdagi rasul, bu payg'ambar elchi degan da'vo bilan chiqayotganlar. Nabiy xabar berilgan odam, rasul esa o'sha berilgan xabarni yetkazadigan odam. Bunga javob bo'lishi kerak, berilishi kerak. Biz atayin talabalarni, shu musulmonlarni zihnlarini, fahmu farosatlarini bir sinab ko'rish uchun qani o'zingizlar shu savolga nima deb javob bera olasizlar deb biz mana payshanba kunlik bo'ladigan suhbatimizda bir topshiriq tarzida, musobaqa tarzida, topishmoq tarzida shu savolni talabalarning o'ziga berdik. Qani kim yaxshi, chiroyli javob top kelsa, biz unga bir yaxshi mukofot va'da qildik. Ya'ni Muhammad alayhisalomni rasullarning oxiri ekanliklari haqida nima hujjat bor? Qur'ondan esa nabiylarning oxiri ekanliklari haqida hujjatni ular topyapti. Nabiy o'ziga o'zi payg'ambar bo'lish, rasul esa boshqalarga payg'ambar bo'lib elchi bo'lib yetkazish. Shunday fitna, ig'vo gaplarni ular hech tap tortmasdan, uyalmasdan, qo'rqmasdan musulmonlarning yurtida qilishyapti. Buni kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. Biladiganlarga balkim tuzuqroq narsa uzatgan bo'lsa ehtimoli bordir balkim. Xullas, eshiga jon qayg'u, qassobga yoq qayg'u, kimdir dollar qilib yotibdi buni orqasidan, pul qilib yotibdi, kimgadir pul qayg'u, yoki siz bilan bizga iymon qayg'u, islom qayg'u, din qayg'usi bor. Shuning uchun endi mayli, boshqalardan o'pkalashni hojati ham yo'q. U Xudo kimni qanday yaratgan bo'lsa, tanidingizmi, ko'rdingizmi, bo'ldi endi. Alloh taolo kimni qaysidir bir mahluqni eshak qilib, qaysi bir mahluqni to'ng'iz qilib, qaysini birini inson qilib yaratdi, o'shanga qarab muomala qilaverasiz. Ya'ni kimnidir Xudoim shunday bir badbaxt yo'lga kiritib olgan bo'lsa, endi o'zingizni, iymoningizni saqlash muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun o'zingiz yaxshi diningizni, e'tiqodingizni saqlashga siz o'zingiz, biz o'zimiz harakat qilishimiz bu muhim bo'lib qoldi. Din, iymon, e'tiqodni to'g'ri tushuncha bilan saqlab qolish bu demak vazifamiz. Demak, payg'ambar alayhi salatu vasallam oxir zamonda bo'ladigan qiyomat alomatlaridan deb aytgan xabarlardan biri mana shu bo'layotgan ishlar. Payg'ambarlik da'vosini qiladiganlar ko'payib ketadi. Ehtiyotinglarni qilib, javobinglarni topib, iymoninglarni saqlab qolishga harakat qilinglar deb Rasululloh oldindan ogohlantirdilar. Yana shunday Rasulullohning mo'jizalari bo'lib o'tgan voqealardan, qiyomat alomatlaridan deb aytgan xabarlardan biri Qitolu Turk degan ekanlar. Ya'ni turklar bilan jang bo'lishi. Imom Buxoriyda va Muslimda kelgan hadis. La taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna turka qawman wujuhuhum kalmajan al-mutraqati yalbasuna ash-sha'ra wa yamshuna fi ash-sha'ra. Bu hadis Buxoriyda ham Muslimda ham rivoyat bo'lgan. Payg'ambar degan ekanlarki, musulmonlar turk degan qavmga qarshi kurashmagunlaricha, urushmagunlaricha qiyomat bo'lmaydi. Ularning yuzlari xuddi tirs, ya'ni qalqonga o'xshagan bo'ladi. Yuzlari juda go'shtli, go'shtli, yumaloq, ko'zlari kichkina va ular teridan, jundan, yungdan tikilgan kiyimlarni kiyib yuradilar deb ta'riflab bergan ekanlar. Bu hadisni sharhida ancha-muncha gaplarni gapirishgan, turklarni kelib chiqish tarixlarini gapirishgan. Turklar deganda hammamiz ham kirib ketamiz turklarning ichiga. Bu maxsus bir qavm emas, balkim turkiy tillarda gaplashuvchi, so'ylashuvchi xalqlar jumladan biz ham shularga kiramiz-ku. Lekin bu yerda mana shu tariflarga qaraganda va ulamolar bular mo'g'ullarni istilosiga ishora deganlar. Ya'ni o'sha yuzlari go'shtdor, go'shtdor, ko'zlari kichkina, hatto ba'zi bir hadislarda burunlari yapasqi, tekis, ya'ni puchuqqa o'xshagan shunday ta'riflari o'sha mo'g'ullarga barobar keladi, shularni ta'riflariga to'g'ri keladi deganlar. Va keyin mana Fathul Boriyda turklarni, umuman turk qavmining kelib chiqishi haqida bir qancha fikrlarni ham ular bergan, yoritgan ekanlar. Aslida turk qavmi kelib chiqishi Nuh payg'ambarining o'g'illari Yofas degan bir o'g'illarining naslidan bo'lgan deydilar. Bu bir qavl bo'lsa, ikkinchi bir qavl yana bir hadisda Banu Qantura deb payg'ambar aytgan ekanlar. Qantura degani bu Hazrat Ibrohim payg'ambarning joriyalaridan, cho'rlaridan birining nomi. O'sha kishidan tarqalgan zurriyodlar keyinchalik turklar deb ataldi deydilar. Va shu Hijratning 7-chi asrida Mo'g'ullarning istilosi, Chingizxon istilosi bo'lib, O'rta Osiyoga, musulmon dunyosiga ularni ko'p yomonliklari, yaramasliklari yog'ildi. Qanchadan qancha masjidlar oyoq osti qilib, kitoblar kuydirilib, musulmonlarni qonlari daryo-daryo qilib oqizilgan. Hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular to otlarini masjidlarni ustunlarga bog'lamagunlaricha qiyomat bo'lmaydi deb ham aytganlari bor ekan. Shunday qilib ular masjidlarni, ibodatxonalarni islomni oyoq osti qilganlari tarixda bu bir marta bo'lib o'tdi. Bundan tashqari yana ba'zi bir tarixchilar bu quyidagi hadisni ham keltiradilarki, wala tadharanna turku alal arab, turklar arablar ustidan g'olib bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi degan hadisni ham keltirganlar. Ya'ni bunda ham u Turkiya millati emas, Turkiyada yashayotgan turklar emas, umuman turk millati, turk qavmiga mansub bo'lgan xalqlar bir paytlar, demak, ular islom taxtida bo'lib, keyinroq ularni yashayotgan mamlakatlari, shu atroflar hammasi o'ziga alohida-alohida davlatlar bo'lib, turklarning alohida davlati bo'lganligi, samoniylar davlati bo'lgani, undan keyin sulton Sabuk deganu, olis saljuqlar, mana bularni hammalari Bir paytlar arablarning ustidan hukmronlik qilganlari, arab mamlakatlari mana shu turk sultonligi, turklar mamlakatini ostiga kirib ketgani, uzoq vaqtlar turklar islom dunyosini boshqarganlari shunga ham ishora dedilar. Ya'ni arablar ustidan ular g'olib bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi deganlarida, demak bir marta ular ustun bo'lib g'olib bo'lib dunyoni, musulmon dunyosini ular boshqardilar. Va keyin shu hadisni davomida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yana bir ilova bo'lgan ekanki, va tajiduna min khayrin nasi ashaddahum karohiyatan li hadha al-amri. Shular mana shu qavmlar, shu xalqlar shu ish, islom ishini oldinda yomon ko'rgan bo'lsalarda juda ham qattiq, lekin odamlarning eng yaxshisi deb topasiz. Oxirida keyinchalik odamlarning ichlaridagi eng yaxshilar shular bo'ladi degan maqtovlari ham bor ekan. Demak, o'sha bu hadisni agar Chingizxon shu mo'g'ul bosqinchilarga ham tatbiq qilib olinadigan bo'lsa, ularning ichlaridan avval boshlab kelganda vahshiylarcha, juda ham bir yirtqichlarcha yomon holatda kelishgan bo'lsa ham, keyinchalik shu Chingizxonning avlodidan ancha munchalar musulmon bo'lishgan, islomni qabul etishgan. Hatto bu voqealarni tarixchilar juda o'zgacha bir ta'riflaydilarki, hech qaysi bosqinchi xalq, hech qaysi bir bosqinchi toifa bosib olingan joydagi odamlarning dinini qabul qilishi bu uchratilmagan holat edi. Illo musulmonlarda, islomda shunday holat yuz berdiki, mo'g'ullar bosqinchilik qilib O'rta Osiyoni, musulmon dunyosini oyoq osti qildilar. Lekin shu bosqinchiliklari, zo'ravonliklari bo'la turib, ular shu joy ustidan zo'ravonliklari ushlab turilgan bir paytda islomni qabul qildilar. O'zlarini mag'lub bo'lgan xalqning dinini, e'tiqodini, axloqini o'zlariga qabul etganliklarini bu ham islomning bir fazilatidan, islomning sharofatidan deb zikr qiladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom oldiniga, demak shu janglar bo'lishi, shunday holatlar yuz berishini eslatib, oxirida bular odamlarning ichidagi eng yaxshisini ekanliklarini, yaxshisi bo'lib ketishlarini ham, ya'ni musulmon bo'lib, iymonga musharraf bo'lib islomga kelganlaridan keyin yaxshi odamlarga aylanishlarini ham Rasululloh hadislarida ishora qilgan ekanlar. Demak, shunday qilib islom, musulmonlik mana shu xalqlar qo'lida, turk xalqlari qo'lida rivojlanib, yaxshilanib, musulmonlar, iymon ahli, islom ahli mustahkamlanishi, bu ham demak bir ishora bilan aytib o'tilgan ekan. Odamlar xuddi konga o'xshaydilar. Jahiliyat vaqtida yaxshi bo'lganlari xiyaruhum fil jahiliyati xiyaruhum fil islom dedilar. Odamlar konga o'xshagan bo'ladilar. Jahiliyat vaqtidagi yaxshi odamlar islomga kelsalar yana ham yaxshi bo'ladilar. Ya'ni asl Alloh yaxshi qilib yaratgan inson bo'lsa, tabiati toza, tabiati muloyim, rahimdil, shafqatli odam qilib Xudo yaratgan bo'lsa, jahiliyat vaqtida ham, kofirlik holida ham insofli bo'ladi, biroz rahimdillik bo'ladi. O'sha odam agar islomga kelsa, iymonga kelsa, uning islomi, iymoni juda chiroyli bo'ladi, yaxshi musulmon bo'ladi. U avvalda o'zi Xudoim uni shunday yaxshi yaratgan bo'lsa. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu, ya'ni hozirga aytilayotgan narsalar qiyomat alomatlaridan deb zikr qilganlar, bo'lib o'tgan voqealar Rasululloh bashorat qildilar, ogohlantirdilar, eslatdilar, bo'lib o'tdi. Endi bo'layotgan voqealardan biri payg'ambarning yana bashoratlaridan dedilarki, to omonat yerdan ko'tarilmaguncha, odamlar o'rtasida omonat yo'qolmaguncha qiyomat bo'lmaydi dedilar. Omonat ya'ni bir-biriga ishonch, bir-biriga hurmat, ehtirom, bir-birini qadrini, haqqini rioya qilish, haqqiga ko'z olaytirmaslik, bu omonat. Iza duyyatil amanatu fantazir as-sa'a. Agar omonat zoyi qilinsa, omonat befarvo tashlab qo'yilsa, unda qiyomatni kuting, kutgin dedilar. Ya'ni bunga javob qiyomat bo'ladi. Omonatdorlik ketdimi? Insonlar o'rtasidan bir-biriga ishonch, hurmat, o'sha mana bu narsa omonat deb saqlanishi kerak bo'lgan narsaga e'tibor ketdimi, endi buni jazosi qiyomatda bo'ladi, unga javob qiyomatda bo'ladi. Omonatni idoat qilish, ya'ni oyoq osti qilib uni beparvo tashlab qo'yish, bu nimadi yo rasululloh deb so'ralganda payg'ambar aytdilarki, "Iza usnidal amru ila g'ayri ahlihi fantazir as-sa'ata." Agar bir ish egasidan boshqaga topshirilgan bo'lsa, endi sen qiyomatni kutavergin dedilar. Har bir ish o'zining egasini topishi kerak aslida. Lekin oxir zamon bo'lganda ish egasidan uyoqqa-buyoqqa o'tib ketadi. Ahlmas odamlar egallab oladi ma'lum bir narsalarni. Ahlmas, o'shanga yaroqli emas, eplamaydigan, aslida qo'ldan kelmaydigan narsani men bajaraman, men eplayman, bu meniki. Yoki aslida uniki emas bo'lgan narsani meniki deb egallab oladi. Omonatga xo'jayinlar ko'payib ketadi. Bu ham qiyomat alomatlaridan. Va avval boshlab odamni qalbidan, dilidan omonatdorlik ko'tarilar ekan. Ya'ni qalbdan, dildan omonatdorlik ko'tarilishi xiyonatni keltirib chiqaradigan, omonatni ziddi xiyonat. Omonatdor odamning otini amin dedilar. Omonatsiz odamning otini xoin dedilar. Xoin bu sotqin degani. U sizga xiyonat qiladi. Omonatni saqlay bilmaydi. Omonat pul emas faqatgina. U moddiy narsa emas, u birinchi u ma'naviyat. Omonat qalbdan ko'tariladi dedilar u. Avval boshlab qo'ldan emas, qalbdan. Demak, qalbdan omonat ko'tarilgani u odamni dili buziladi. U odamning iymoni zaiflashib, unga munofiqlik aralashgandan keyin shunday bo'ladi. Ana undan keyin qiyomatdan boshqa narsani eslamaysiz. O'shanda qiyomat eslaysiz. Bu kazzob, bu xoinning jazosini endi qiyomatda Xudo bermasa boshqa iloj yo'q deb qiyomatni kutinglar dedilar payg'ambar alayhissalom. Va qiyomatni bizga ham sizlarga ham eslatdilarki, qiyomatdan qo'rqsanglar omonatdan qo'rqasizlarda. Qiyomatdan qo'rqsanglar agar oxiratni borligini bilsanglar, oxiratni alomatlari mana sodir bo'lyapti, payg'ambar ko'rsatib aytgan gaplari amalda ko'rinyapti, qanchasi bo'lib o'tdi. Mana tarixni varaqlasangiz, Rasululloh bo'lmasdan oldin aytib qo'ydilar ancha muncha narsani. Shular bo'ldi hammasi. Hadislarda ta'riflanganiga mutobiq munosib ravishda sodir bo'ldi. Buni ko'rgandan keyin iymoni zaif odamni ham iymoni ozgina kuchlanishi kerak. Va o'sha odam keyin qiyomatdan qo'rqishi kerak va o'sha odam keyin omonatdan qo'rqishi kerak. Omonatni, demak, siz biz agar mu'min bo'lsak, o'zimizni mu'min hisoblayotgan bo'lsak, biz rioya qilishimiz kerak. Boshqasi rioya qilmasa ham. Yana bir hadisda senga xiyonat qilgan odamga xiyonat qilmagin dedilar. Xiyonatga xiyonat bilan javob qaytarmagin. Sen omonatdorligingni yo'qotmagin. Chunki omonatdorlikning mukofotini u xoin bermaydi. U Alloh beradi. Buni bizga Alloh buyurgan va payg'ambar buyurgan. Shuning uchun omonatdorlik Alloh tomonidan omonat qo'yilgan narsa. Shu omonatdorlik bo'lmasa, xiyonat har qadamda kattasi ham kichkinasi ham xiyonat bo'lib ketadi. Xiyonatning kattasi ham kichkinasi ham xiyonat. U yomon. O'sha xiyonatni ko'rinishlari shu poraxo'rlikda, o'ziga loyiq bo'lmagan narsani pul bilan sotib olishda ko'rinadi. U xoh mansab bo'lsin, xoh unvon bo'lsin, xoh biron-bir daraja bo'lsin. Buni yo'llari ko'payib ketdi. Buni sotuvchilar ham ko'payib ketgan. Narxlari ham ma'lum. Falonning narxi piston, falon 1000 dollar, falonning narxi piston 1000 dollar bo'lib, ochiqdan-ochiq savdo sotiqqa aylanib ketgan. O'qishga kirishlar ham, baho olish ham, buni hamma yashirgan bilan baribir ma'lum. O'zlari kelib so'rab qoladilar ba'zida. Talabalarning ichidan shunaqa bo'ladi. Nima qilaylu? Zachot falon so'm, falon hozir endi u ham so'man ham ishonch qolmabdi shekilli, ularning o'zida u ham dollarga o'tib ketgan. Yoki bo'lmasa undan kattaroq joydagi bo'ladigan bo'lsa, uni ham o'ziga yarasha narxi bor. Kerak emas bu ko'k qog'ozing. Yumaloq yumaloqdan olib kelgin, sarig'idan olib kelgin. Yo bo'lmasa oq yiltiroqdan olib kelgin. Mana bu narsa omonatni yo'qligi. Omonat ketyapti. O'rniga demak xiyonat kelyapti. Bu ish o'zining egasidan boshqaga qarab ketyapti. Ishning haqiqiy egasida unaqa sarig'i yo'q. ko'ki ham yo'q, oqi ham yo'q, unda omonat bor. Lekin u kerak emas hozir unaqa omonat. Uni qo'lida o'sha haliga aytilgan oqi, ko'kimi, sarg'i bo'lsa, demak u ish egasi bo'ladi, joyi ham egasi bo'lib qoladi, u diplomi ham egasi bo'ladi, qog'ozi ham egasi bo'ladi. Mana payg'ambar aytganlaridek, endi ish egasidan boshqaga topshirildimi? Endi qiyomatni kutgin. Sen qiyomatdan qo'rqib turgin o'zing. Sen ehtiyotingni qilginda o'sha xoinlar, o'sha haromxo'rlar, poraxo'rlarning qatoriga sen qo'shilmasdan o'zingni saqlab turgin. Chunki qiyomat hammaga barobar bo'ladi. Qiyomat faqatgina xoinlarga, faqat munofiq, kofir va badbaxtlarga, faqat poraxo'r va haromxo'rlarga bo'ladimi? Qiyomat musulmonlarga ham bo'ladi, mu'minlarga ham bo'ladi. Inson zoti borki hammaga bo'ladi. Odamman deb kalla ko'tarib yurganning hammasini boshida, bu kalla boshning hammasini tepasida qiyomat bor. Shuning uchun qiyomatdan qo'rqinglar, esinglarni yig'inglar, mayli, ular ushoqqa ketayotgan bo'lsa, sizlar ham ketidan ergashib ketaveringlar deb bizga dinimiz nasihat qilyapti. Bu narsa nimadan kelib chiqadi deb ulamolarimiz yana davom etadilarki, omonat yo'qligi odamlarni o'zlarida dinning susligidan bo'ladi. Odamlarni iymoni zaiflashib, dinlari suslashib ketsa, o'shalarni o'zlari topshirishadi oborib o'sha narsalarni. Ularni o'zida xudodan qo'rqish bo'lsa, din bo'lsa, xalqda, jamiyatda diyonat bo'lsa, Allohdan qo'rqish bo'lsa, bilib turib oborib topshiradimi o'sha g'ayri ahliga, ahl emaskan. Demak, odamlarning guli u olayotganlar o'sha jamiyatdagi ochilgan narsalarda tegida tanasi qanaqa bo'lsa, ochilgani ham shunaqa bo'ladi. O'zi tanasi sassiq bo'lsa, iflos joyda unib chiqqan bo'lsa, uni qilgan mevasi ham sassiq iflos bo'ladi. Shuning uchun uyog'i buyog'iga mos, buyog'i uyog'iga mos, o'zi bir-biriga mos, eshagiga yarasha tushovi bo'lib qoladi. Shuning uchun odamzod, insonlar, oddiy odamlar o'zlari xudodan qo'rqishlari kerak ekan. Ha deb palonchi, pistonchilar emas. Odam o'zimizga ko'proq nazar solib, kamchilik aybimizni o'zimizga tuzatsak, inshaalloh boshqasi ham tuzaladi. Chunki hali aytganidek, birdaniga gul ochilmaydi, birdan meva bo'lmaydi. Mevadan oldin gul ochiladi. Guldan oldin tana bo'ladi. Tanadan oldin quloq chiqaradi yerdan. U quloqdan oldin tegida urug' bo'ladi. O'sha urug' sog'lom bo'lsa, nekimda ikkita qulog'i chiqadi, keyin tanasi paydo bo'lib, keyin katta bo'lib o'sib, ne gulliydi, nekim meva beradi. Mevasi sassiqmi, achchiqmi, boshqami, guli badbo'ymi, xunukmi, boshqami, o'sha tanadan chiqqan bo'ladi. Boshqa joydan kesib olib kelib boylab qo'yib bo'lmaydi. Sassiq alafni tepasiga atirgulni olib kelib boylab qo'ysangiz, 2 kun o'tmasdan u atirgul tamom bo'ladi. So'lib, qurib tushib ketadi. O'zining ichidan chiqib ochilgani bo'lsa, u uzoqroq davom etadi. Demak, odamlarni o'zida dini, diyonati susayib, e'tiqod taslab ketsa, mana shunaqa ishlar rivojlanib ketadi dedilar. Demak, dinga ahamiyat bo'lmasa, mana shunday xunuk oqibatlar bo'ladi. Alloh taolo asrasin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demak ogohlantirdilar. Shundoq bir aldamchi zamonlar keladi degan ekanlar. O'sha paytlarda ishlar teskari bo'ladi. Yolg'onchilar rostgo'y bo'lib, yaxshi bo'lib, oqlanib, oppoq bo'lib turadi. Rost gapirlar yolg'onchi bo'ladi. Rost gapirganlarning og'ziga uriladi. Bu nasha chekadi bu. Ha bu o'g'ri o'zi. Ha u unaqa, bunaqa, bu buzuq, har balo bo'ladi. Rost gapirsa, ha gapirganlar shunday kaltayib degandek ularni boshida shunday sinadigan paytlar bo'ladi, ehtiyot bo'linglar, o'shanda aldanib qolmanglar, o'shunaqa bo'lsa mabodo o'sha haq gapni qadri tushib ketmasin, haq yo'ldan voz kechvormanglar tag'in, haqni aytsa, haq yo'lda yursa urilar ekan, surilar ekan deb nohaq yo'lga, yolg'on yo'lga o'tib ketavermanglar degan ogohlantirish bilan payg'ambar alayhissalom aytdilar, oxir zamonda fitnalar bo'ladi, ehtiyot bo'linglar, adashib qolmanglar, baribir o'tadi, fitna ham o'tadi, boshqasi ham o'tadi, fitna qilganlar ham, fitnaga mubtalo bo'lganlar ham, rost gapirgan ham, yolg'on gapirgan ham, omonatdor ham, xiyonatkor ham, hammasi o'ladi. Dunyoda omonatdorlar o'lib xiyonatkorlarga 200 yildan umr qo'shib bermaydi baribir. Hammaning rizq nasibasi Alloh tomonidan belgilangan, o'tib Parvardigorning huzuriga boriladi, qiyomatda hisob kitob bo'ladi deb ogohlantirildik. Bu narsalarga sabab bo'ladigan yana bir alomat dedilar: min ashrotis saati an yurfa'al ilmu va yasbutal jahlu. Qiyomat alomatlaridandir ilm ko'tarilib, jaholat mustahkamlanadi. Din ilmi, bu yerda ilmdan murod din ilmi. Chunki dunyoviy ilm bu rivojlanib boradi. Bunda gap yo'q. Din ilmi esa oxir zamon borgan sayin, bo'lgan sayin sayib odamlarda shu din ilmi kamaysa, keyin hali omonatdorligu halolu harommi chegarasi din ilmi bilan bilinadi-da. Yaxshi dunyoni ilmini o'rganib olgan bilan savobu gunohning chegarasi bo'lmaydi u yerda. Juda zo'r olim bo'lib, dunyoviy olim bo'lib yetishsak, bizda halolu haromni chegarasi bo'lmaydi. Ilm bilan haligi ishlarni qilaveramiz-da. Ilm bilan porani olaveramiz, mansablarni sotaveramiz yoki sotib olaveramiz, ilm bilan dunyoviy ilm bilan qilaveramiz. Ammo ozgina din ilmi, oxirat ilmi bo'lsa, u ham qalbiga jo bo'lgan bo'lsa, keyin bundan hazar qilamiz. Ammo ba'zi bir odamlarning ilmi esa faqat tilida bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa Qur'on o'qiydi, bu bo'g'izdan nariga o'tmaydi Qur'onni o'qigani. Ilmi tilida bo'ladi faqatgina. Unaqa odamdan ham foyda yo'qligini aytganlar. Yana bu gapimizni ba'zi bir dunyoviy bilim sohiblari eshitib, ular ham biroz xafa bo'lishlari mumkin-da. Ha, nima? Hamma aybni dunyoviy ilm o'qiganlar qilyaptimi? Din ilmini bilganlar hammasi oppoqmi deyishi haq, o'rinli gaplar. To'g'ri, ularni ham gapiga javob berish kerak. To'g'ri aytadi. Din ilmini ham oz-moz bilib olgan bilan, boringki ko'proq bilib olgan bilan, Rasululloh hadislarda aytganlar, men oxirda yo'ldan adashtirib yuboradigan olimlardan qo'rqaman deganlar. Bilib bilmasdan yoki bilsa ham teskarisiga fatvo berib, yo'ldan adashtirib yuboradigan xalqni, ummatni adashtirib yuboradiganlar bo'ladi deb payg'ambar xabarida aytib qo'yganlar. Hamma din ilmini o'qiganlar ham oppoq bo'lavermaydi ekan. O'sha hadisda aytganlardek, ba'zi birovning ilmi qalbiga javob bo'ladi, ba'zi birovniki tilida bo'ladi, ba'zi birovniki tomoqda bo'ladi, bo'g'izda bo'ladi. Bo'g'izdan yoqib o'tmaydi. Mana shu bo'g'iz xursand bo'lsa, til nafs xursand bo'lsa, shu bilan tugab qoladigan ilm ham bo'ladi. Allohdan panoh so'raymiz. Alloh ozgina ilm bergan bo'lsa, shunga amal qilishini, amal qilganda ham Xudo uchun xolis amal qilishini Alloh nasib etsin deb har bir inson, har birimiz o'zimiz haqimizga duo qilib turishimiz kerak ekan. Chunki bilim alohida narsa, bilimga amal alohida narsa, amalni xolis qilish alohida narsa. O'shandan keyin najot bo'ladi. Bilgani hech narsa emas, amal qilmasa agar. Amal qilgani ham hech narsa emas. Unda ixlos bo'lmasa agar, Xudo uchun, Alloh uchun deb amal qila bilmasa inson, ming yil amal qilsa ham, demak u shamolga uchib ketib qolishi mumkin ekan. Alloh hammamizga e'tiqod va ixlosimiz, qiyomatdan qo'rquvimizni va qilgan amalimiz, ishimiz xolis Alloh roziligi uchun bo'lishini nasib etsin deb so'rab qolamiz. Ramazonni ro'zasidan keyin nafl roza tutish haqida so'rashgan ekan. Haqiqatan ham payg'ambar alayhissalomning hadislarida Shavvol oyidan 6 kun roza tutgan odamga ko'pgina savoblar va'da qilingan. Shuning uchun mana hozir biz Shavvol oyida turibmiz. Shu oy davomida kim qo'ldan kelsa 6 kun roza tutsa, inshaalloh yana ham savobi ko'p bo'ladi. Bu ham bunga bir tarbiya bo'ladi insonga. Bu ro'zani lokin ketma-ket tutish kerakmi yoki uzib-uzib tutsa ham bo'ladimi degan masalada ketma-ket tutsa yaxshi, ketma-ket tutolmasa shu oydan, min Shavval deganlar payg'ambar hadisda Shavval oyidan, demak uzib-uzib ham vaqtiga qarab, imkoniyatiga qarab shu oydan 6 kun ro'zani tutib qo'ysa bo'ladi inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول صل على الصلاة صل على الصلاة صل على الفلاح صل على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله